Klikinsäästäjä Facebook-sivu syntyi lähes tasan 2 vuotta sitten, kun Lauri Schön kyllästyi klikkijournalismiin. Tuo hauska Facebook-idea on 2 vuodessa kasvanut, oliko siinä nyt yli 200 000 ihmistä jo, eli lähes kansanliike, joka on kiinnostunut journalismin tilasta. Tervetuloa puheena mun vieraksi Klikinsäästäjän toimitusjohtaja Lauri Schön.
Kiitos paljon.
Mistä se ajatus tuohon Klikinsäästäjän ihan alun perin lähti? Kuinka se päässä se syntyi?
Se tuli aika hetken mielijohteesta. Oli jo pitkään kyllästyttänyt klikkailla tällaisia otsikoita, jotka pistää sitten vaan ärsyttämään se sisältö, kun se juttu ei ollut sitä, mitä olettanut, tai ei ole kerta kaikkiaan ollut käsitystä siitä, mitä siellä jutussa mahdollisesti on. Ja sitten tuli vaan mieleen, että olisi hauska näpäyttää tätä ilmiötä sille, että keskittää näitä otsikoita johonkin ja paljastaa muille sitten, ettei muiden tarvitse klikkailla. Ja se oli aika lailla semmoinen oma läppä ensin, ja sitten ajattelin, että se
ja
saattaa
Facebook
joitain...
Facebook oli hyvä alusta sille.
Niin, ja mä ajattelin, että se saattaa joitain viihdyttää, mutta siitähän se sitten lähti tosi nopeasti leviämään, ja oikohan ensimmäisen kuukauden aikana sitten jo 40-50 000 tykkäjää kasassa, että se lähti tosi voimakkaasti.
Pyöritetkö ihan yksin tätä ensimmäistä versiota?
Joo, ihan itsekseni kumpulalaisessa yksiössä laitoin illalla sivun pystyyn ja kutsuin muutamia kavereita sinne tykkäilemään. Ja sitten muutamien viikkojen kuluessa, kun homma lähti leviämään, niin otin sen muutaman kaveri, joiden kanssa ollaan pyöritelty muitakin projekteja, niin mukaan. Ja he liittyivät sitten ylläpitoon, ja se on nyt sitten muotoutunut tässä kyllä ajan kuluessa. Mutta tällä hetkellä meillä on 2 ylläpitäjää ihan siinä Facebook-sivulla.
Kuinka iso homma siinä ylläpidossa on?
No nykyään se on aika, en nyt sano helppoa, mutta muuttunut vähän helpommaksi ajan myötä, koska meille tulee niin paljon vinkkejä. Meille tulee siis 10 vinkkejä päivittäin, ja meidän aktiiviset seuraajat linkittää meille juttuja, vinkkaa niitä. Jos julkaistaan klikkiotsikko, niin käytännössä se ei oikein voi olla päätymättä meidän inboxiin. Me päivittäin sieltä muutama räikein esimerkki sitten nostetaan pöydälle ja postataan eteenpäin. Kyllä sitä tulee tietysti niin kuin uutisia luettua muutenkin ja spottaa klikkiotsikoita silloin tällä ja sitten laittaa suoraan Facebookiin, mutta ennen kaikkea niin kuin vinkkaajille kuuluu kiitos siitä, että homma toimii niin hyvin kuin se toimii.
Mm. Menikö se aluksi sitten niin, että teidän piti itse oikeasti selata noita uutisvirtoja ja muita ja klikkailla kaikki niitä tämä povipommi, jonka nimeä ei kerro?
Parit auki.
Niin. Joo, kyllä se meni aika pitkälti näin, että aluksi joutui itse klikkailemaan. Vielä enemmän kuin normaalisti klikkailee.
Eikö aika niin kuin pommin varmaan avata Ampparin luetuimmat? Siitä selviää jotenkin
se on
kansakunnan tila.
Luetuimmat ja suosituimmat, sieltä ne löytyy. Sieltä ei oikein niin kuin klikkiotsikkoa voi olla löytämättä. Kyllä sieltä aina löytyy jotain.
Mm. Jos sitten mennään ihan klikkijournalismiin, niin täällähän tullaan pikkusen muuta maailmaa edelleenkin perässä. Missä vaiheessa tuo klikkijournalismi suomalaiseen mediaan hiipi?
No onhan tietynlaista lööppijournalismia ja tämän tyyppistä ilmiötä on ollut aina, ettei se sikäli täysin uusi ole. Mutta on, se
on kuitenkin ollut erikseen siis tämmöiset selkeät, niin kuin, jos nyt nimeltä mainitsen, niin Seiskat ja muut, jotka nimenomaan ovat niin keskittyneet.
Mutta kyllä se volyymi on kasvanut varsinkin iltapäivälehdissä ja myös niin kuin Hesarin ja ehkä täällä Ylenkin puolella jossain määrin, mitä on havainnoinut, niin viime vuosina, en nyt osaa siis tarkkaan sanoa, mutta sanotaan niin kuin, no 2010 voi olla sellainen tietynlainen niin kuin vedenjakaja siinä, että kun ollaan lähdetty siirtymään niin kuin printistä verkkoon, niin siitähän se on tullut, kun se ansaintalo...
Panostamme verkkoon.
Niin, ansaintalogiikka on siirtynyt suoraan sinne, niin kuin, tai se painopiste on siirtynyt sinne verkkoon, ja ollaan mietitty, että miten niitä klikkauksia saadaan, kun siihen se ansainta sitten perustuu, niin siinä se on varmaan niin kuin sitten tapahtunut, että se on yleistynyt.
Tarkoitatko sä ansaitsemislogiikalla siis sitä, että kuinka monta klikkausta tulee?
Joo.
Joo.
Eli mainosnäytöistä kaupallisten medioiden kohdalla.
Niin.
Jokainen klikkaus on oma pieni rahavirtansa sinne.
Kyllä.
Sä sanoit, että klikkijournalismi johtuu myös nykyisestä mainostustavasta. Millä tavalla?
Tavallaan me ollaan just lähdetty siitä, että kyllähän se on näin, että ne klikkaukset tuo rahaa, mutta mainostajiltakin ollaan itse asiassa saatu aika paljon sellaista viestiä, että jos on klikkiotsikko, klikkijournalistinen juttu, niin käyttäjä ei todennäköisesti viihdy sen sisällön parissa kovin kauan, eikä ainakaan ole siihen kovin tyytyväinen. jolloin ne mainoksetkin, jotka sen jutun yhteydessä on, niin jää todennäköisesti aika hyödyttömiksi. Eli sellaisen jutun yhteydessä ei kannata mainostaa. Se on se viesti, mikä me ollaan monilta mainoskumppaneiltakin saatu. Ja se on se, mitä me kyseenalaistetaan. Eli jos sisältö olisi laadukasta ja rehellistä lukijan suuntaan, niin me uskotaan, että ne mainoksetkin olisi paljon tehokkaampia.
Mm. Mulla ainakin itselläni on ihan punainen vaate se, että katso mainos päästäksesi lukemaan jutun.
Mm.
Kuinka paljon tällaista niin kuin käytetään?
Onhan sitä tosi paljon, varsinkin nyt kun on yleistynyt noi videot uutisten yhteydessä, että se itse teksti ei edes paljasta sitä juttua, minkä se otsikko sanoo, vaan pitää vielä katsoa videoja usein se, ihan videon loppupuolella, kun on katsonut jo mainokset ja kaikki, niin onhan se jo ärsyttävää, sikäli just ymmärrettävää, että se on nopea tapa reagoida tähän murrokseen, laittaa äkkiä tuollaiset kaikki mainokset vaan joka paikka ja perustaa kaikki klikkauksia, mutta pitkällä aikavälillä me ei uskota, että se homma toimii.
Tämä niin kuin aika monetkin hyvät bisnesideat on lähtenyt siitä, että joku asia maailmassa ärsyttää. Mutta onko sä, Lauri Schön, onnistunut jotenkin palastelemaan sitä, että mikä siinä oikeastaan meitä ihmisiä ärsyttää, kun me klikataan? Me tiedetään jo siinä vaiheessa, kun me mennään katsoa, että me tullaan pettymään, me silti klikataan. Niin mikä siinä niin kuin voi enää ärsyttää?
Mm. Ehkä siinä on tavallaan se, että sitä ei sitten kuitenkaan voi aina täysin tietää. Että siinä on aina just se, että no olisikohan siellä sitten kuitenkin jotain. Ja sitten ei ole. Ja sitten se on jotain täysin muuta. Ja, tai sitten miettii sitä, että kuinkahan absurdia sisältöä siellä voi tällä kertaa olla. Niin kyllähän tapauksessa siinä niin kuin viilataan linssiin ja se ei niin kuin noudata journalismin perusperiaatteita, joka on, että otsikon pitäisi olla tavallaan sellainen lupaus, jossa sitten, jonka juttu lunastaa.
Niin, mutta on se tavallaan osa nykyistä medialukutaitoa, että se on peli, jota pelaa nämä otsikkojen laatijat sekä myös valveutuneet netin käyttäjät ja lukijat. Eli miten mua tällä kertaa huijataan? Osa saattaa jopa vähän nauttiakin siitä.
Se on ihan totta, että vastuuta on myös lukijoilla ja joku kirjoitti Twitterissä, taannoin, en muista kuka hän oli, mutta muotoili tätä poliittista sanontaa, että kansa saa sellaisen median, jota se klikkaa. Tavallaan sekin on ihan totta, kyllä, mutta kyllä mä silti en mä poistaisi sitä median vastuuta noudattaa journalismin ohjeita. Että journalistin ohjeiden kohdassa 15 taitaa olla näin, että sisällöstä on aina löydyttävä kate otsikolle.
Mutta miten siis ei suoranaisesti valehdella?
Niin, ei tarvitse suoranaisesti valehdella. Voi johtaa harhaan tai antaa väärän mielikuvan, jättää tietoa kertomatta. Eli otsikon pitäisi aina, ei sen tarvitse koko juttua tietenkään kertoa. Ei me lähdetä siitä, että kaiken pitää olla otsikossa, mutta sen pitää antaa tarpeeksi selkeä kuva siitä, mistä jutussa on kyse ja mistä juttu kertoo, jotta lukija tietää, että kannattaako hänen klikata vai ei.
En tiedä, kuinka yleinen tapa enää nykyään on, mutta silloin, sanotaan just tuossa vuonna 2010 paikkeilla, niin aika monessa talossa oli myös se käytäntö, että otsikon teki aivan eri tyyppi, kun oli kirjoittanut itse leipätekstin. Oli tämmöisiä otsikkonikkareita.
Se on varmaan ihan totta. Sellaisia saattaa olla ja mekään ei olla missään vaiheessa sen takia esimerkiksi yksittäisiä toimittajia syyllistetty tästä, koska kyllä me tajutaan se, että ei se ole yksittäisten toimittajien syytä ilmiö, vaan se on siinä ansaintalogiikassa ja se tulee sieltä ylätasolta. Eli turha niin kuin esimerkiksi nimitellä ketään tiettyä tyyppiä, että miksi sä teet tällaista juttua, kun me ei tosiaan tiedetä, että onko hän vastuussa siitä otsikosta vai ei.
Mm. Tuossa ennen kuin saavuit tänne studioon, niin me puhuttiin täällä siitä, että nämä viime päivien poliittinen karuselli, mikä on pyörinyt, niin onko siitä sun mielestä tullut klikkiotsikoita? Kun meidän mielestä niin kun, aika niin kun ytimekkäästi on kerrottu, mitä tapahtuu. Tässä on ollut niin villejä käänteitä.
Ei ole kyllä hirveästi näkynyt. Täytyy sanoa, että ei tule mieleen, että olisin potannut tästä niin kun hallituskriisistä klikkiotsikoita. Että kyllä se on just näin, että silloin jos oikeasti on uutinen, niin totta kai se laitetaan siihen otsikkoon eikä pimitetä tietoa, että Et ikinä usko, mikä on kaatumassa.
Niin, et ikinä usko, mikä eduskuntaryhmä hajoaa.
Just näin.
Joo, näin se menee. Mutta sitten tavallaan ne, jotka kertoo sen heti otsikossa, ne saa sen klikin tämmöisissä uutissa todennäköisemmin. Mm, mennään suoraan asian lähteille.
Ja usein klikkiotsikossa onkin just kyse siitä, että todellista uutista ei itse asiassa ole.
Huono uutispäivä.
Niin, pitää keksiä jotain.
Heinäkuu ja kaikkea.
Kyllä.
Mitä harmia Lauri Schön klikkiotsikosta sitten muuten on kuin, että pieni ihminen pettyy.
Mm. Niin on, se on just se ärsytys, ajan tuhlaaminen väärin juttuihin on tietysti yksi, mutta on siis sitten viime kädessä myös ihan niin kuin syvällisempi ongelma siinä, että minkälaisen, jos mennään niin kuin, lähdetään puhumaan esimerkiksi tällaisesta nopeasta klikkihakuisuudesta, esimerkiksi Trump-ilmiö ja tällaisten kohdalla, niin kyllähän se on myös paljon syvällisempi ongelma, että haetaan nopeita klikkejä räikeillä otsikoilla ja näkökulmilla. Ja Trump on nyt vain yksi esimerkki, mutta se, että...
Sulla oli joku toinenkin, mä selailin eilen, niin siinä puhuttiin turvapaikanhakijoista.
Joo, itse asiassa, joo. Siitä on jo varmaan melkein se pari vuotta. Se taisi olla silloin perustamissyksynä, oli joku otsikko, että poliisilla näin ja näin monta hälytystehtävää. Mä en muista sitä lukumäärää, mutta sitten siinä oli niin kuin väliviiva ja turvapaikanhakijoiden osuus pyöreä luku.
Joka oli siis nolla.
Joka oli nolla. Eli täysin turhaan nostettu turvapaikanhakijat otsikkoon. Ja jos ihminen nyt lukisi nopeasti fiidistä vaan tuon otsikon, niin siitä voisi jäädä täysin vääränlainen mieleyhtymä mieleen, että ottaa sinulle turvapaikanhakijat asialla tai jotain tällaista. Että niin kuin täysin mieletöntä. Ja toi on just se niin kuin syvällisempi osa siitä, että kun haetaan klikkejä räikeillä mielikuvilla, niin minkälaisia vaikutuksia sillä oikeasti voi olla myös yhteiskunnallisesti.
Niin, ja se on myös varmaan ehkä vähän välinesidonnaista. Aika monelle meille tulee uutisotsikoita puhelimen näytölle.
Kyllä.
Eikä niitä sitten sen kummemmin jakseta
avaa. Niin, ja se on ihan luonnollista, että uutisia on tosi paljon, ja otsikon tehtävä on nimenomaan lukijan suuntaan kertoa se, että mitä sun kannattaa klikata, mihin sun kannattaa perehtyä tarkemmin. Että ei kaikkia juttuja voi lukea, niin silloin sillä otsikolla on oikeasti aika suuri valta.
Mm. Onko tähän mennessä jo muodostunut selkeä kuva, että minkä tyyppiset uutiset ylipäätään, voi sanoa myös uutiset lainausmerkeissä, kerää yleensä klikkiotsikoita ylipäätään. Niin puhuttiin isot uutiset, valtakunnalliset, hallituskriisit ja muut ei, mutta onko sitten joku viihde, povipommit?
Tissit varmaankin.
Viihde on varmaan tietysti selkein ja tällainen niin kuin lifestyle-meininki, että sieltähän niitä löytyy. Mutta sitten urheiluutiset on myös semmoinen, mikä on yllättäen korostunut. Et usein pimitetään, niin kuin, että tähtilupaus siirtyy huippuseuraan tyylisiä otsikoita. Niin kuin pimitetään määreet, ei kerrota kuka siirtyy mihin. Ja sellaisia on tosi paljon urheiluutisissa. Et mä en tiedä, mistä se sitten johtuu.
Käytetään aika usein myös niin superlatiiveja niissä ja sitten tällaisia someräjähti.
Joo, ja sitten yksi, mikä tuntuu aika monesti esiintyvän, entinen lapsitähti.
Joo, kyllä.
No kukahan se niistä entistä lapsitähdistä, koska kaikki meistä joskus kasvaa aikuisiksi.
Niin, ja se on just se, että sitten pitää myös raportoida tasaisin väliajoin, että miltä se entinen lapsitähti näyttää.
Katso
nyt.
Katso kuvat.
Et varmaan tunnista. No en ehkä.
Harvoin meistä tunnistaa. Mutta yksi, kun mainitsit, Lauri, urheiluutiset, niin Yle Urheilun käyttämä voitto, tämä toimittaja robotti, niin se sai teiltä jopa kiitosta.
Joo, me laitettiin silloin ihan kiitokset menemään. Oli selkeitä otsikoita, ei pimitetty mitään, kaikki oli. Ja jututkin oli oikein hyvin kirjoitettu. Ja se on kyllä hyvä alku. Että...
Robotin tarkkaa työtä.
Kyllä. Mm.
Mutta sä et todellakaan ollut ainoa, joka siis klikkiotsikoihin hermostui. Jos ajatellaan, että sivusto perustettiin kutakuinkin 2 vuotta sitten, niin sanoit, että sana alkoi kiiriä ihan älyttömän nopeasti ja tykkäyksiä alkoi tulla.
Joo.
Mitä kautta sä teit sen?
Ihan vaan simppelisti niin, että mä kutsuin Facebook-kaverin, tai en varmaan kaikkia, mutta osan tykkäämään siitä sivusta ja ihmiset rupesi tykkäämään ja heidän kaverit rupesi tykkäämään ja sitä kautta se lähti leviämään ja kyllä se yllätti, kuinka nopeasti se lähti ja kuinka suuresti. Et kyllä mä ajattelin, että kyllähän tämä nyt varmasti on ärsyttänyt monia, mutta en mä ajatellut, että just tästä jutusta nyt tulisi se sitten, mitä kautta se keskustelu sitten kanavoituu suuremmaksi.
Ja eilen illalla, kun katsoin teidän Facebook-sivua, niin 206 000 jotain tykkäjä oli.
Joo, ja nyt on sitten myös sen jälkeen ollaan aktivoitu erityisesti Instagramissa on yli 50 000, vai ehkä vähän voi olla päällekkäistäkin yleisöä, mutta siis ehkä vähän nuorempaa porukkaa siellä ja sitten Twitterissä meillä on varmaan joku päälle 10 000, että sielläkin on tili, mutta tai sisältö on samaa kuin sitten Facebook on se ensisijainen kanava ihan sitten niin kuin muista tai siirretään muihin kanaviin se.
Silloin kun sä ton Facebook-sivun perustit, niin oliko sulla joku suunnitelma, millainen siitä sivustosta muodostuu, tulee muodostumaan vai paukuttelitko sä sinne vaan näitä otsikoita ja avasit muutamalla sanalla, mitä se jutus kerrotaan?
Kyllä se aika lailla sellaista paukuttelua oli, että laitetaan menemään ja katsotaan, mitä tulee. Että kyllä mulla oli sitten aika pian siinä, kun huomasin, että tykkää ja rupeaa tulemaan, niin semmoinen visio siitä, että tästä voisi tulla kanava joka just niin kuin spottaa kaiken räikeimmän klikkijournalismin ja sitten niin kuin se tuhotaan siellä, että mikään ei voi niin kuin klikkiotsikko olla kulkematta klikin säästäjä läpi. Että kyllä mun sitten rupesi olemaan sellaista ajatusta, että tämä voi oikeasti olla myös niin kuin semmoinen tietynlainen jalkapuu klikkiotsikoille.
Mm. Kuinka äkkiä sitten mediat alkoivat reagoida näihin?
Kyllä sekin tapahtui aika nopeasti. Kesäkuussa perustin silloin 2015 Facebook-sivuja. Olikohan
tuliko sieltä niinku kommentteja sitten sun Facebook-sivulle?
Ei alkanut tulla oma-aloitteisesti, mutta olikohan syys-lokakuuta silloin 2015. Itse asiassa lähetettiin tänne Ylelle silloin avoin kirje, kun huomattiin, että on ollut myös klikkiotsikoita täällä ja lähetettiin kirje, että miksi näin, kun se ansaintalogiikka ei ainakaan sitä vaadi. Ja käytiin sitten ihan hyvää keskustelua radiohaastattelussakin. Timo Kämäräinen, silloin tämä henkilö, jonka kanssa keskusteltiin. Hän totesi, että ei ole mitään ainakaan tällaista linjaa, että klikkiotsikoita tarkoituksella tehtäisiin, jos jotain sellaista on, niin ne on vahinkoja. Ja sitten aika pian tämän keskustelun jälkeen Iltalehti ilmoittautui klikin säästötalkoisiin ja ilmoitti parantavansa otsikointia. Ja oltiin ainakin huomavinaan, että jonkun verran siinä silloin tapahtuikin petraamista. Että totta kai nyt jos...
Nyt se on kyllä hyvin näyttävästi esillä teidän sivulla.
Kyllä nyt, jos käytte Iltalehden sivulla, niin kyllähän se huomataan, että siellä klikkiotsikoita on. Mutta sinänsä arvostettavaa, että he noteerasi tämän homman ja ilmoittautui, että ei ainakaan niin kuin suoraan hyväksy tätä strategiseksi linjaksi.
Periaatetasolla emme hyväksy.
Niin, kyllä. Mutta joo, ollaan siis silloin syksyllä... Moni alkoi heräilemään ja ollaan käyty hyvää keskustelua käytännössä kaikkien suomalaisten medioiden kanssa. Ja se on myös meille tärkeää, että vaikka siinä on alusta lähtien ollut aika sellainen satiirinen ote ja kritisoidaan, parodioidaan, niin silti kuitenkin se ajatus siinä taustalla on kaipuu paremmasta tekemisestä ja siitä, että voidaan myös medioiden kanssa keskustella siitä, että mitenköhän tämän homman voisi tehdä mahdollisesti paremmin.
Te myös ainakin jossain vaiheessa aina kuukausittain valitsitte sen kaikkein herkullisimman klikkiotsikon.
Joo.
Miten niitä otettiin vastaan sitten eri mediataloissa?
Joo, meillä oli itse asiassa viikon huonoin otsikko jossain vaiheessa, mitä palkittiin aktiivisesti. Se sitten jäi jossain vaiheessa meidän Facebook-sivulta, mutta mehän lähetettiin ne käytännössä postitse useimmiten. Eikä niistä sitten hirveästi kuulunut palautetta tai kiitoksia. Olikohan kerran, kun me vietiin Iltalehteen paikan päälle. Joo, postilla oli silloin lakko, niin mä ajattelin, että käydään suoraan, oltiin heihin toki yhteydessä, että tällainen juttu kävi, että voitaisiko tulla käymään, ja he otti meidät silleen ihan hyvässä hengessä vastaan, ja siinä otettiin kuvat diplomin kanssa, ja he itse asiassa kiinnittiin ne diplomit, saamansa diplomit sinne toimitukseen, sellaiseen pylvääseen, mikä siellä oli käytävällä, ja muistutukseksi siitä, että
meitä tarkkaillaan.
Kyllä, että sinänsä itse reflektiivistä otetta, että arvostan, kyllä.
Miten muuten, kun klikin säästäjät on kuitenkin itsekin päätynyt otsikoihin ja uutisaiheeksi, niin kuin klikin säästäjistä tehty klikkiotsikoita?
Joo, onhan niitä nähty. Just kun on antanut haastatteluja, niin sitten moni onkin aina sen jälkeen, että eikö olisi aika hauskaa, että tästä tehtäisiin klikkiotsikkoja. On sitten just ollut tämän tyyppisiä, että tämä mies klikkaa puolesta. Siellä tällaisia, kyllä niitä on tehty joo, mutta ne on ehkä ollut just sellaisia huumorissävytteisiä.
Katso kuvat.
Ennemmin, niin.
Sä kerroit, että olennaisena osana tätä on ollut siis lukijat, jotka ehdottelee näitä otsikoita. Kuinka paljon niitä tulee? Ja tuleeko niitä paljon päällekkäisiä, eli moni bongaa saman?
Joo, varsinkin jos on oikeasti räikeä, niin kyllä se tulee tosi monta kertaa yleensä se vinkki, että joitain kymmeniä, sanotaan, että 2-50 päivittäin. Et se on aika lailla varmaan sellainen perus, että ei hirveästi varmaan yli 50 tule. Et.
Ehdotellaanko sitten sellaisiakin otsikoita, jos nyt ajatellaan esimerkiksi juorulehtiä, jotka siis nimenomaan pistävät ne paukut niihin klikkiotsikoihin?
Joo, tulee niitäkin jonkun verran just tällaista hymy-seiska-osastoa, mutta ei me oikeastaan... Jos ei ole oikeasti tosi, tosi räikeä, niin sitten niihin lähdetäkään. Että kyllä me ollaan pyritty silleen panostamaan näihin nimenomaan uskottavimpiin uutismedioihin Suomessa.
Mitkä ne julkaisukriteerit on sitten, että te huolitte sen otsikon sinne?
No just se, että on aika räikeä tapaus, että me ollaan alun perinkin luvattu meidän seuraajakunnalle, että me nostetaan muutama räikein esimerkki päivittäin, eikä spämmätä tätä kaikkea täyteen, eikä Facebookkaan siitä tykkäisi heidän algoritminsa. Että silleen niin kuin muutama räikein esimerkki, jotka ansaitsee tulla nostetuksi sinne sivulle. Niin.
Nyt kun sä oot pari vuotta klikinsäästäjää pitänyt, niin mikä se vaikutus suomalaiseen mediaan susta on ollut? Niin kuin sanoit, että silloin alkupeleissä Iltalehti lähti innokkaasti tähän mukaan ja sanoutui irti klikkijournalismista, mutta kyllä kun näitä seuraa, niin ei se musta ainakaan vähenemään päin ole ollut. Vai onko se vaan niin kuin ne räikeimmät sieltä vähän niin kuin kärkeä siloteltu?
Joo, eihän se ole vielä mihinkään hävinnyt. Et tosiaan hyvää keskustelua ollaan käyty monien kanssa ja moni on meihin reagoinut ja tämä on tavallaan noussut kahvipöytäkeskusteluihin ja sitten esimerkiksi jos mä oon huomannut sellaisen ihan yksittäinen yksityiskohta, että esimerkiksi jos Iltalehti tai joku muu jakaa Facebookissa jonkun uutisen klikkiotsikolla varustettuna, niin sitten usein joku käyttäjä käy sinne kommentoimassa hashtag klikinsäästäjä ja tiivistää sen jutun, että tavallaan ihmiset on nyt ottanut tämän omakseen ja tunnistaa brändiä ja tekee klikinsäästöjä ja tämä on sitä kautta noussut ihmisten tietoisuuteen, mutta joo, ei olla vielä saavutettu sitä tasoa, että medioilla olisi oikeasti niin kuin iso syy olla tekemättä klikkiotsikoita.
Mutta se on huomattu, että monet mediat myös, jos ne jakaa omia uutisiaan Facebookissa, niin se otsikko näkyy siinä linkissä joo, mutta sitten siihen saatetekstiin on kerrottu se tavallaan se oikea otsikko, mikä olisi ehkä pitänyt olla. Ja vähän avataan sitä.
Se on totta. Sellaisia meille välillä vinkataan myös, että Ilta-Sanomat säästi oman klikkinsä ja näin edespäin, mutta... Sitä tapahtuu joo, jonkun verran.
Miten monta kertaa joku jo niin kuin netissä ollut otsikko on muuttunut teidän ansiosta? Mulla tuli ainakin mieleen tämä Emilia Pikkaraisen uintiura on ohi. Miksi hän siitä tähtää MM-kisoihin?
Kyllä.
Hän oli siis mennyt naimisiin ja sitten tuli Emilia Bottas.
Kyllä.
Pikkaraisen uintiura oli ohi.
Joo, se muuttui ainakin silloin. Siitä lähti itse asiassa Ilta-Sanomille. Ehti lähteä vuoden klikkiotsikon diplomi. Meidän käyttäjät äänesti sen.
Posti oli lakossa, niin se ei pikinä päätä perille.
Kyllä, mutta se muuttuu ja on muuttunut monia muitakin. Et ei sitä nyt jatkuvasti tapahdu, mutta silloin jos media toteaa, että nyt oli oikeasti moka, liian räikeä otsikko, niin on niitä jonkun verran muuttunut sitten.
Löytyykö teiltä ollenkaan ymmärrystä klikkiotsikoille?
Kyllä siis sikäli niin kuin sanoin, että se on tavallaan ymmärrettävä hätäinen reaktio reagoida tähän median murrokseen printistä verkkoon. Että mitenkäs tätä nyt tehdään, nyt kaikki riippuu klikkauksista, miten tähän reagoidaan. Mutta tavallaan mä uskon, että aika pian se tie on sitten kuljettu nykyisellään. Että kaikki perustuu vaan puhtaasti sokeeseen klikkiin, eikä... siihen, että miten se käyttäjä viihtyy sen sisällön parissa ja miten niistä mainoksista sitten on hyötyä. Et sikäli joo, kyllä ymmärretään, että se ansaintalogiikka on nyt sellainen ja ihmiset ei ole ehkä sitten vielä kovin tottuneita maksamaan myöskään tällaisesta verkkojournalismista. Mutta mä uskon, että se tulee ehkä tässä yleistymään lähivuosina, koska... Mä olen esimerkiksi itse just ottanut monia uutispalveluita silleen, että nyt kokeilujakso, että nyt maksat, tai että ilmanen sisältö hetken aikaa, ja sitten ne on vaan jäänyt päälle, ja mulla on itselleni nyt sitten esimerkiksi Hesarit ja muut. Mä uskon, että tämän tyyppinen käyttäytyminen tulee kyllä, että ihmiset ymmärtää, että jollain sitä täytyy rahoittaa, ja ehkä se maksullisuus on sitten tulevaisuudessa se.
Klikkejä on ainakin laskettu, mutta kun mediataloja kuuntelee, niin yksi toisensa jälkeen sanoo, että meillä ei klikkejä lasketa, vaan sitä artikkelin parissa vietettyä aikaa.
Kyllä, ja varmaan se on jonkun verran oikeasti siirtynytkin. Kyllä sitä varmaan jonkun verran mitataan, mutta silti kyllähän se on iso ongelma. Ja ne viestit, mitä me esimerkiksi just mainostajilta ollaan saatu siitä, että he tekevät jonkun kampanjan, jossa esimerkiksi Iltapäivälehdessä ja saa sitten kampanjan päätteeksi hienot luvut, että tavoititte näin ja näin monta silmäparia, ja sitten ne miettii, että miksei se näy missään. Tämän tyyppisiä viestejä ollaan saatu aika paljon, niin kyllä se kertoo jostain.
No, niin kuin tuossa alkuun puhuttiin, niin klikinsäästäjähän ei jäänyt vaan Facebook-sivustoksi, vaan se on kasvanut yritykseksi, jolla on muun muassa oma uutisapplikaatio ja oliko tietovisailupeli ja joo, mitä kaikkea siellä on.
Uutisapplikaatio on niin kuin ollut se ensisijainen homma, mitä tässä ollaan tehty. Tietovisailupeli oli sellainen viikossa kasaan tyyppinen niin kuin idea, mikä sitten toteutettiin siinä sivussa, mutta uutisapplikaatio on se varsinainen homma.
No miten tämä Facebook-sivussa kasvoi niin kuin ihan oikeaksi yritykseksi, jonka toimitusjohtaja olet?
Lähdettiin silloin just syksyllä 2015 sillä kaveriporukalla miettimään, että miten tätä voisi oikeasti lähteä ratkaisemaan. Niin kuin just tässä todettiin, että edelleen on klikkiotsikoita, vaikka klikinsäästäjä toimii, on suuri suosio. Mutta tavallaan se, että me nostetaan muutama räikein esimerkki päivässä vapaaehtoisvoimin, niin se ei tavallaan ratkaise sitä ongelmaa. Ja lähdettiin miettimään, että mikä sitten saattaisi ratkaista. Ja sitten tuli idea tällaisesta uutisapplikaatiosta, joka kokoaa uutisotsikot keskeisistä uutismedioista yhteen paikkaan, jossa sitten on järjestelmällisesti näitä klikin säästöjä uutisten yhteydessä. Ja tämä voisi tarjota sellaisen kanavan, jota kautta ihmiset saisi keskeisistä medioista uutisotsikot, mutta sitten myös ne klikin säästöt tarvittaessa, ettei klikkaa turhaan. Ja siitä ollaan nyt palloteltu erilaisia testiversioita. Meillä on ollut joitakin tuhansia testaajia siinä matkan varrella. Ja logiikka on siinä aina, ensin meillä oli tällainen vaihtoehtoinen otsikkoidea, että käyttäjät voi niin kuin ehdottaa vaihtoehtoista otsikkoa ja muuttaa sitä otsikkoa. Mutta nyt viimeisimmässä versiossa, joka julkaistiin tuossa pari viikkoa sitten, niin on tosiaan tämä klikin säästö ominaisuus, että otsikoiden yhteyteen voi ehdottaa klikin säästöjä. Me sitten ylläpidossa niitä hyväksytään ja kirjoitellaan sinne otsikoiden yhteyteen.
Kuulostaa aika vapauttavalta lukea uutisapplikaatioita ilman niin kuin klikkiotsikoita, mutta miten se rahoitetaan? Joutuuko sinne sitten katselemaan mainoksia, mitä ihmiset myös rakastavat yli kaiken?
Ei ole poissuljettu, että sinne tulisi mainoksiakin jossain vaiheessa, mutta tällä hetkellä meillä on siis ansaintalogiikkana se, että siinä on pääuutisnäkymä, joka on kaikille ilmainen ja siinä on keskeisimmät uutiset, reilut 10 uutista ja näkee myös sitten tarvittaessa klikin säästöt, että saa sellaisen kokonaiskuvan siitä, mitä tapahtuu juuri nyt maailmalla. Mutta sitten jos haluaa kokonaisvaltaisen sen koko uutisvirran, tosi personoidun feedin ja kaikki klikin säästöt, niin siitä me sitten ruvetaan tämän kokeilujakson jälkeen, joka on nyt sitten tuonne heinäkuun loppuun asti, niin sen jälkeen 299 kuukaudessa, että lähdetään kokeilemaan sellaista ratkaisua, että onko käyttäjät valmiita maksamaan sellaisesta, että siinä olisi sitten oikeasti vaihtoehto klikkijournalismille ja sieltä saisi sitten kaiken, koko uutisvirran ja sitten klikin säästöt, joita me tehdään, niin kaupan päälle ja tosi personoidusti, että se on myös, tulee olemaan iso osa se, että käyttäjä pystyy tavallaan opettamaan sovellusta, että mikä häntä kiinnostaa ja mikä ei ja sovellus sitten näyttää uutisia sen mukaan, mutta sitten meillä on myös tällainen hauska idea tällaisesta kuplautumismittarista tavallaan, että kun siitä on puhuttu paljon esimerkiksi Facebookin kohdalla, että käyttäjät näkee vaan sellaisia juttuja, mikä heitä miellyttää, niin se aiheuttaa tällaista kuplautumista ja me ollaan mietitty tällaista mittaria sen yhteyteen, että se kertoo kuinka kuplautunut sä oot, että sä et voi, jos sä oot kuplautunut, niin sä voit olla, mutta sä et saa olla tietämättä siitä, että sä oot kuplautunut.
Niin pitää nähdä sen läpinäkyvän kuplan läpi myös.
Kyllä.
Miten sitten, Lauri Sönni, jos näitä mainoksia jossain vaiheessa tulee, niin miten paljon teillä on sananvaltaa sitten, minkälaista mainontaa klikinsäästäjien yhteydessä tulla esittämään?
No se on aika lailla auki oleva kysymys vielä. Meillä oli tuossa yhdessä testiversiossa joitain testimainostoja ja tehtiin siinä muutama ihan onnistunut kampanja ainakin heidän kanssa. Niin oli tosi hyvä yhteisymmärrys siitä, että minkälaista sisältöä klikin säästäjän yhteydessä tulee olla ja he ymmärsivät sen, että sen pitää olla sitä aika avointa ja rehellistä ja sellaista klikin säästöhenkistä, ehkä vähän humorististakin. Et kyllä mä uskon, että löytyy sitten, jos siihenkin lähdetään, niin sellaisia kumppaneita, jotka ymmärtää sen, että mitä tässä ollaan tekemässä ja minkä takia ja millaista sen sisällön pitäisi sitten tässä kontekstissa olla. Et lukijalle todella rehellistä.
Pitäisikö sun mielestä sitten klikkijournalismista päästä kokonaan eroon ja toivot sä, että klikin säästäjä tekisi itsensä tarpeettomaksi?
No sehän on tietysti se viimekätinen tavoite, että klikkijournalismista päästäisiin varsinkin sitä niin kuin räikeimmästä eroon. Että eihän tällaiset niin kuin katso kuvat -tyyppiset on aika harmittomia. Ehkä kuvia voi otsikkoon laittaa, että se ei sinänsä ole edes klikkiotsikko. Mutta nehän on vielä aika harmittomia. Varsinkin tällainen räikeämpi, just puhuttiin siitä turvapaikanhakija-otsikosta esimerkiksi tällaiset, niin kyllä ne pitäisi ehdottomasti. Että sikäli toivon, että klikin säästäjä saadaan näiltä osin hyödyttömäksi.
Miltä kehitys sun mielestä tällä hetkellä näyttää? Mihin suuntaan ollaan menossa?
No nyt ollaan vasta tosiaan julkaistu ihan vastikään se applikaatio. Nyt lähdetään sitä markkinoimaan ja launchaamaan Suomessa isommin. Ja sitten jos se täällä toimii, niin sitten tietysti myös, niin kuin, eihän klikkiotsikointi ole mikään suomalainen keksintö, niin samaa ideaa voisi lähteä pallottelemaan myös kansainvälisesti englanninkielisille, espanjankielisille, muille markkinoille. Et ratkaisemaan ongelmaa isommin myös kansainvälisesti, mutta
löytyykö tällaista vastaavaa kansainvälistä klikinsäästäjää esimerkkiä?
Itse asiassa joo, aika pian klikinsäästäjän jälkeen on ilmestynyt tämmöinen. Mä en tiedä, ei ole varmaan ollut tietoinen klikinsäästä Suomessa, mutta Stop Clickbait on esimerkiksi Facebookissa toimiva jenkkiläinen. Taitaa olla joka koko ajan eri uutisia sitten englanninkielisistä medioista, että on niitä joitain toimijoita myös siellä, että joillekin on tullut sama idea, mutta en ole...
Tilaa löytyy.
Niin, en ole tietoinen siitä, että
ja työsarka.
Niin, mutta että ne on just perustunut sitten aika pitkälti tällaisiin sometileihin muuallakin, että en ole tietoinen siitä, että kuka olisi lähtenyt tälleen esimerkiksi sovellustasolla ratkaisemaan tätä ongelmaa.
Kiitos, kun pääsit Yle Puheen aamun vieraaksi, Lauri Schön, ja oikein hyvää kesää.
Kiitos paljon ja kiitos samoin.